Ahoj, moje jméno je Anna a vítám tě u dalšího rozhovoru Refresheru. Jeho celou verzi si v rámci předplatného Refresher Plus můžeš pustit na našem webu. Hostem dnešního rozhovoru je scénárista a režisér česko-rakouského původu Markus Kruk. Ahoj, moc tě tady vítám.
Ahoj.
Já už jsem řekla na začátku, že ty jsi částečně Čech, částečně Rakušan. Dlouho jsi žil i ve Spojených státech. Mě by zajímalo, jak jsi teda během dětství, dospívání měl, kde jsi všude žil?
Česko, Německo, Rakousko, Slovensko, Amerika, no. Já jsem se stěhoval, jsem to počítal, že před pár lety jsem se stěhoval asi 16krát, že jsem vlastně nikdy moc nezůstal na nějakém jednom místě moc dlouho. Takže to tak bylo vždycky součást toho dospívání, no. Jako nejenom nový místo, nový školy, nový kamarádi, ale nový jazyk, nová kultura, nový všechno, takže to bylo dost specifický.
Takže kolika jazykama mluvíš?
Česky, německy a anglicky.
No a takhle během dospívání člověk, když se furt stěhuje, jaký to má třeba na něj vliv? Jako, to musí být i těžký v tom, že si nedokážeš třeba udržet pořádně žádnou jako pevnou sociální skupinu, ne? Jako třeba v tom kamarádství a tak.
Jako nemám takový kamarády, který bych znal jako celý život. Asi nejvíc, co tak, když jsem byl v Čechách na základní škole, tak pak jsem s nima držel kontakt. A takový s kterým abych jako vyrůstal celý život, to jakoby není, protože fakt se to pořád měnilo. Ale myslím, že to má i svoje jako výhody, že člověk není fixovaný na konkrétní místo, nedělá mi problém se zvednout, odstěhovat, změnit prostředí. Trošku zároveň, ale samozřejmě nevýhoda je, že člověk moc nedůvěřuje tomu okolí, protože nikam jako moc nezapadne hned, protože prostě vždycky je to ten cizinec, v Americe jsem byl ten Evropan, v Evropě jsem byl ten amík, vždycky to bylo taky jako, že jsem tam jako nezapadl hned, takže člověk je takový už jako nedůvěřivý k té nový partě lidí, ale asi největší výhoda pro mě pracovní je, že jsem aspoň měl vždycky takový svět sám pro sebe, který jsem si tvořil a myslím, že to asi mělo nějakou výhodu v tom, že člověk pak je trochu kreativní, protože furt něčím přemýšlí a dělá si ten svět takový, jaký chce.
No, ty jak jsi studoval na střední v Americe, tak jak na tohle vzpomínáš? Vyhovoval ti třeba ten systém amerického školství, nebo jak ti to přišlo?
Jo, vyhovoval. Já si myslím, že bych byl blázen, kdybych si na to stěžoval, protože já ani nevím, jak bych uspěl na české střední škole, protože jsem nikdy nebyl zrovna jako úplně studijní typ. Ale tohle prostě byla velká střední škola, 2500 studentů, velký jako kulturní šok, samozřejmě speciálně jako v Detroitu, kde prostě jo, člověk jde ze základní školy tady v Černošicích a najednou je v Detroitu. Je prostě to byl velký skok. Ale skvělý ten systém. Jako ten systém je tak nastavený, že to je fakt individuální, každý má svoje předměty, svoje hodiny, svýho konzula, s kterým řeší svoje vzdělávání, co bude dělat. A je to skvěle nastavený, musí sbírat hodiny jako community service, což v podstatě jako veřejně prospěšný práce, ale neznamená to, že jste něco provedli, ale projdete si nějakýma pracema, který potom se vám jako započítávají. Je to hrozně komplexní systém, ale vlastně mi hrozně dál a cokoliv bych chtěl dělat, tak ta škola to nějakým způsobem nabízela. A my jsme prostě zaměli školu, kde bylo televizní studio, přenosové vozy, green screen, všechny tady ty věci, které dneska jako vlastně používám do dneška, tak mi to dalo tu průpravu a upřímně, kdybych na té střední neměl, zrovna narazil na učitele, který mi řekl, že to, co dělám dobře, nebo líp než ostatní, že bych se tím měl jako živit, tak jsem dneska pilot u nějaký aerolinky.
No a co tě lákalo na tom studovat vlastně film, nebo i potom nějaký potažmo natáčení, třeba reklamní a podobné věci?
Asi ten první kick byl tady od těch učitelů a od toho, že jsem se tam jako ošahal. A zároveň moje máma dělala v médiích a vyrůstali jsme jako bez mýho táty, takže hodně jsem vlastně času musel strávit s ním v práci, takže jsem fakt hodiny a hodiny strávil prostě v televizním studiu a bavila mě hrozně ta atmosféra, když se odpočítával živý přenos a prostě to celý měl takový zajímavý vibe. Takže já jsem k tomu byl trošku jako předurčený, už jako malý jsem si hrál s malou Lego kamerou a dělal jsem Lego filmy. Já jsem vlastně takový jako jeden z mála, který vlastně od začátku věděl přesně, co bude asi dělat a nedělal nikdy nic jiného.
A to je hrozná výhoda vlastně.
Jako výhoda jo, ale zase, kdyby mi to najednou někdo sebral, tak já jsem úplně možná nepoužitelný, nevím. Já jsem jedinkrát jsem měl brigádu, která nebyla filmová a to, že jsem učil angličtinu na nějakých tenisových kurtech a pamatuju si doteďka, že jsem nevěděl, jak se učí angličtina, takže jsem vlastně ty děti jenom poprosil, aby si hráli. Těsně předtím, než se vrátili ty rodiče, tak jsem jim řekl tři věty, které budou opakovat, až přijdu do té místnosti. A ty pak zopakovali. Tak to se tam jsem nebyl dlouho, což asi je pochopitelný z toho, co vyprávím.
A to bylo někde na střední, nebo?
To bylo, když jsem se vrátil ze střední, právě jsem do Čech, tak to bylo jako jediné, co jsem zkusil ještě jako nefilmový, jak jsem vlastně hnedka zahučel. Hned v prváku na vejšce jsem zahučel vlastně na full time do televize a už jsem z toho nějak nevypadl.
No a to, ale ty jsi i v nějakých jiných rozhovorech mluvil o tom, že bys třeba měl i tendence se do té Ameriky někdy jako vrátit nebo nějakým způsobem tam začít působit. Tak máš to pořád tak, že bys se tam rád uchytil, protože ta země je jako ve spousta věcech dost odlišná třeba od toho evropského prostředí a je to tam i ty pracovní podmínky třeba dost složitý.
Mě to láká, já s Američanama všeobecně dělám, i když jsem v Evropě, tak dělám hodně s Američanama, takže mně to je blízký, vím o americký politice a entertainmentu víc než o český, protože prostě fakt jsem hlavou v tom a hrozně mě to láká, je tam hrozný potenciál dělat velké věci s velkýma rozpočtama, s velkýma hvězdama, prostě, že to může být dosahy. Taková ta moje megalomanská cesta úplně v Čechách ne vždycky je úplně jako vítána, takže hrozně bych to chtěl zkusit, pořád to odsouváme, kvůli jako samozřejmě spoustu papírování kolem toho, abych mohl i já, i celá moje rodina se tam odstěhovat. Já už jsem v pohodě, ale ještě ta rodina.
Ty máš občanství?
Já mám zelenou kartu, kterou si jako udržuji už dlouho, ale znamená to spoustu věcí pro mě, které jako jsou finančně náročný, protože člověk musí mít tam právníka imigračního a nevím co, daňový poradce a všechno to musí držet naživu, aby se tam mohl vrátit. Ale primárně teďka čekám, jak dopadnou volby tam, protože Amerika, co si budeme povídat za poslední roky, už to není úplně ta země zaslíbená, protože člověk moc neví, je to takový nevyspytatelný, co se tam stane, ale to mají být volby na prezidenta, tak chci vidět, co se stane nejdřív, než bych se tam jako odsunul s rodinou.
A kam by ses tam rád přesunul? Asi do LA nebo něco takového?
No, ta Kalifornie samozřejmě je ta meka, ještě New York je samozřejmě meka jako televizní, ale já jsem tam strávil jako 3 týdny ještě před Vánocema a celou dobu jsem si jenom představoval, jaký to je být tam jako s rodinou a no. Ta rodina už je takový ten závazek, že už nad tím člověk přemýšlí jinak, protože původně moje plány na Ameriku byly to, že napíšu velký nápis evropský filmař, zrovna jsem vystoupil z letadla a takhle si sednu před ty vchodové dveře do Warner Brothers Studios a budu čekat, až si jeden člověk řekne, hele, tak jo, pojď, budeš mi tady nosit kafe, což je podobný příběh jako Spielberg, že jo, tam jasně, původně jezdil, že jo, jako turista a vždycky vystoupil tam z toho autíčka, někde se tam zašel, psal tam scénáře, nebo takhle si to povídá, on to prý potvrdil. Tak jsem si říkal, jo, takovýhle přesně, takovýhle začátek bych si představoval. Ve chvíli, když člověk má tu rodinu, tak úplně takovouhle jako baťuškářskou cestu úplně nemůže zvolit, takže už je to trochu jiný, ale pořád to tam je, pořád bych to chtěl zkusit.
Tak ono se říká, že třeba v LA, že jo, když se jdeš někam, nevím, najíst, tak 90% lidí, co ti tam uvařej kafe, tak jsou lidi, kteří přesně tam přijeli kvůli tomu, že nevím, chtěli hrát, chtěli zpívat, chtěli něco natáčet, že to je takový jako je velmi ambiciózní město.
Jo, a tak ten New York je taky, že jo, New Yorku se říká, že člověk nemůže v New Yorku žít, může jenom přežívat, to je prostě ostrý lokty. Ta Kalifornie trošku víc chill, ale taky je tam spoustu lidí, já jsem někde viděl statistiku, že snad 80% lidí, kteří se přistěhou do LA, se do roka zase odstěhujou, že tam přijde s nějakým velkým snem, a sežer ho to, že to Amerika je plná nástrah a spoustu jako různých pravidel a poplatků a credit score a všechny tady ty věci, které člověk v té televizi nevidí, ale když se tam přistěhuje, tak to na něj všechno spadne a ten člověk musí mnohem rychlejš, než si myslí, jako uspět, aby tam mohl přežít, protože to je dost extrémní. Je ty daně, všechno je to fakt šílený.
Konazona Kalifornie a i teda New York, tak tam je obrovský problém jako s tím bezdomovectvím, že tam je teďka strašně moc lidí, kteří jsou bezdomovci.
To vždycky bylo hrozný, ale za poslední roky se to ještě jako zhoršilo, že fakt člověk tam musí dát jako pozor. Na druhou stranu, žil jsem přes 4 roky v Detroitu, takže tak jestli jsem na něco zvyklý, tak je to to, že se člověk nemá zastavovat na křižovatce moc dlouho, jo. Ale jo, je to extrémní problém, jako není to místo, kde bych chtěl skončit na zbytek svého života. Je to místo, kde je obrovský potenciál dělat nějakou velkou věc, nazbírat zkušenosti, které člověk v Evropě nenazbírá a pak s tou zkušeností přijít zpátky a tady to nějakým způsobem zhodnotit. Je to takový, jako vždycky si říkám, že to Amerika je pro mě to, že pokud bych tam neodjel, tak pokaždý, kdyby se mi do budoucna tady stalo to, že nebudu spokojený s tím projektem, který zde dělám, tak si v hlavě řeknu, co by bylo, kdybys tam tenkrát šel. A tohle chci odškrtnout. Jasně. Kdyby to byl velký průšvih a nedopadlo to, tak prostě chci věc, zkusil jsem to a jsem v pohodě.
No ty si řekl zajímavou věc, že máš pocit, že tady ty jako tvoje megalomanský plány nebo projekty, které máš v hlavě, se tady úplně často nesetkávají s úspěchem. Tak proč si myslíš, že to tak je? Myslíš, že jako je to kvůli třeba budgetu nebo nějaké jako omezenosti toho publika, myslím tím jako kapacitní nebo číselný, víš, jako že jsme menší země a tak?
Divácky to většinou je ohodnocení dobře. Já jsem spíš takový, jako že dokážu zrujnovat jakoukoliv produkci tady v Čechách, protože prostě se nespokojím s tím, že to není tak dobrý, jak by to mohlo být. A no, spíš na té producentské úrovni to je těžký, protože prostě máme malej trh a ta návratnost těch věcí je malá, i hodnota zhlédnutí prostě na YouTube je tady menší než, než jinde, ty algoritmy jsou prostě neúprosný. Takže vlastně já se jim nedivím, vlastně jako dělat velké věci v malé zemi prostě spolu sebou přinášejí to, že já vlastně, přestože navenek to vypadá, že mám obrovský projekty, tak ve své podstatě to je to, že vlastně musím neustále někoho o něco prosit a ty lidi to dělají i za mým, než dělají normální projekty, jenom aby to mohlo vzniknout. A většinou to je o tom, že se semkne prostě nějaká skupina lidí, třeba teďka jsme taky točili 140 lidí ve štábu. Ty lidi prostě dřeli 20 hodin denně prostě hubovozem, aby to vůbec mohlo vzniknout, ale dělají to jenom protože viděli, že to může být dobrý.
Jakože to stojí na takový spíš jako solidaritě a důvěře v ten projekt, než na tom, že by za to byly třeba ohodnocený.
Prostě kdyby každý měl dostat zaplaceno přesně tolik, kolik má dostat zaplaceno a každou přesčasovou hodinu, a tak prostě to ani není reálný, protože tady není nikdo, kdo by to moc zaplatil. A máme tady také jako nešvar toho, že když už na něco jsou peníze, tak si většinou ten klient, ať už reklamní, nebo takhle si řekne, máme na to peníze, tak vezmeme nějakého zahraničního režiséra, nějaký zahraniční štáb, že jo.
Jako aby to vypadalo dobře, že no, máme teda někoho z zahraničí.
Ano, jo, nebo tam jsou prostě nějaký, vždycky to nějak dopadne, že to jde jinam, že prostě se tady dělá sice krásná upoutávka na Netflix česká, prostě s Nárožným, ale ve finále se dělá s polským režisérem a jo, že to vlastně potom stejně unikne, takže je tady fakt málo těch projektů, které by uživily moji touhu megalomanskou. A když už se to povede, tak to je většinou to, že na začátku jenom já vím, co všechny ostatní čeká. A postupně to všichni zjišťujou a pak už je to moc velký na to, aby
jako
to zastavili.
Jo,
to tak trošku jako, že pár měsíců si říkám, a víte, do čeho jdete? No, víme, ne, nevíte. Pak to prostě nějak dopadne, že jsou za to sice rádi ty lidi, ale kdyby to věděli dopředu, tak podle mě do toho nikdo nešel.
No, ty jsi říkal, že vlastně velkou částí tvojí profese je i to, že neustále někoho o něco prosíš, tak mě by zajímalo, měl jsi tady tu vlastnost v sobě jako vždycky, že jsi uměl říkat třeba o pomoc nebo nějaký lidi přinutit nebo nepřinutit, přesvědčit do toho, aby s tebou šli dělat nějaký projekt, i když je riskantní, nebo je to věc, kterou ses jako naučil časem?
Asi jsem vždycky strhával lidi k něčemu, co jsem věděl, že stojí za to a že je bude bavit. Já třeba neumím dělat věci, které mě nebaví právě, protože pak nedokážu nikoho do toho nadchnout. Že já budu vždycky dělat to svoji práci, kterou chci dělat dobře, ale když bude po mě někdo chtít prostě reklamu na prostě hermelín, tak prostě ji neudělám dobře, protože nedokážu do toho nikoho nadchnout, já sám nebudu nadchnutý. Takže ono to je trochu potřeba, no, ale asi jo, tak moje práce, tak ono to je týmový dílo, že mám tady sice, jak jsem říkal, 140 lidí ve štábu a bez toho jsem prostě člověk, který sice má v ruce kormidlo a sedí na písku, ještě hraje se na námořníka prostě, jo, protože ty ostatní musí postavit tu loď a vědějí, jak udělat prostě to, aby ta loď mohla jet a
jasně, no,
napnout jako plachty. A já si myslím, že jako velká část jako režie je to natchnout do toho ty lidi, kteří všichni v těch svých oborech dělají tu věc nejlíp a najít někoho, kdo je dokáže zaplatit. Že pak už to jenom člověk jako koriguje a má nějakou vizi a snaží se tomu dávat mantinely. Někdo víc, někdo míň. Já osobně třeba naopak, když už vím, že mám dobrý lidi, tak vlastně chci od nich slyšet názor a snažím se všem dát ten prostor na to, aby oni tvořili v podstatě. Což taky se ne vždycky děje, ale oni ty lidi potom taky do toho mají mnohem osobnější přístup. Je to, mně se to těm vyplatilo, no. Ale přesně, znamená to prostě mít dost dobrý projekt a nápad na to mít ty nejlepší lidi, kteří většinou dělají jenom zahraniční reklamy a velké věci, a mít někoho, kdo je zaplatí.
No já myslím, že k tomu zahraničnímu publiku se asi mohl nejblíž dostat skrz takový ten reklamní spot toho Castle to Castle, co se dělal před pár lety vlastně pro Red Bull. Mě by zajímalo, dostal jsi díky tomu nějaký třeba nabídky od nějakých zahraničních produkcí nebo nějaký spolupráce, protože si myslím, že to bylo hodně viditelný a bylo to i moc hezky jako oceňovaný.
Mm-hmm. Jo, dostal, ale má to dvě kategorie. Ta jedna je, viděli jsme tu krásnou věc za těch hodně peněz a potřebujeme stejně krásnou věc za málo peněz.
Mm-hmm.
to jsou ty lokální většinou odezvy. Ale jo, jako zahraničních tam bylo pár. Na základě toho jsem i podepsal nějakou spolupráci v Británii. Ale ty věci přišly hrozně blbou chvíli, že znamená, britský trh teďka hrozně stojí a Channel 4 a BBC rušejí jeden formát za druhým. Takže tam sice to je hezky vydlážděný, ale zatím se potom nedá chodit. Ale třeba ten Castle, co jsme dělali, tak ta stejná firma, která mě oslovila na tenhle projekt, tak jsem potom dělal vlastně stejný projekt pro Skandinávii, což jsme už natočili.
Mm-hmm.
Čeká to na to, až to bude finalizovaný. A teď jsme točili, no měli jsme točit Finsko, Norsko, Švédsko, Dánsko, pak nám vypadlo Finsko, pak nám vypadlo i Norsko, bohužel. A točili jsme v Dánsku, Švédsku, zase Formule 1,
taky
vlastně
formule.
Úplně stejný mm-hmm. koncept, vlastně ukazujeme vlastně to nejhezčí z těch dvou zemí pomocí Formule 1. Myslím si, že to může být dobrý, pokud to konečně někdy doděláme.
A jak jsi vlastně získal tady tu spolupráci s tím Red Bullem, jak na to došlo?
Ta česká a slovenská, mm-hmm. to byl v podstatě jako tender.
Mm-hmm.
Mě paradoxně do toho tendru, že jo, tak klient vyhlásí tender a pak se vlastně v tomhle případě to byl rovnou klient na produkci a produkce mm-hmm. potom oslovuje režiséry a mě se ozvaly tři produkce nezávisle na sobě na ten stejný projekt, takže nějakým způsobem jsem asi přes One Man Show a přes nějaký to megalomanský smýšlení asi měl na to předpoklad v očích těch produkcí. Takže se mi ozvali tři, já jsem šel s tou první hnedka, která mě oslovila do toho a vyhráli jsme to jako tender už na základě nápadu a nějakého scénáře.
No ty jsi vlastně za tady ten spot a i potom za nějaký jiný projekty, ať už za Praha versus Prachy nebo vlastně za nějaký věci ve One Man Show, tak si pozbíral pár jako hezkých nějakých filmových reklamních cen, marketingových taky.
Hmm.
Mě by zajímalo, je pro tebe tady to jako oceňování důležitý, i třeba to, že jsi byl zařazený do třeba Forbesu 30 po 30, co to pro tebe znamená, když něco takového dostaneš? Bereš to jako nějakou jako přidanou hodnotu nebo ti na tom zase třeba tolik nezáleží?
Já se snažím všechno tohle měřit na nějaký hodnotě, jak to bude působit v zahraničí, mm-hmm. protože se snažím mířit do zahraničí, takže 30 po 30 je něco, co je známý po celém světě.
Mm-hmm.
A naopak to na hodnotě má ještě víc zahraničí, protože 30 lidí z Čech anebo 30 lidí z celého USA samozřejmě je úplně obrovský rozdíl.
No jasně, no.
Ale je to furt ten stejný žebříček a zní to dobře, takže prostě třeba tohle je něco, co když v zahraničí jakoby píšu nějaký svůj pitch, tak to tam určitě zmíním. A pak jsou ceny, které tam samozřejmě známý nejsou a pomůžou jako, nebo potěšej, ale jakou mírou to pomůže jako mě v další práci, to vlastně nevím. Stejně každý chce vidět ten showreel, chce vidět tu hotovou práci a ty ceny. Speciálně u nás se traduje, že tady je syndrom českýho lva, že ve chvíli, člověk dostane nějakou velkou cenu, tak mu lidi přestávají psát, protože si myslí, že už je moc drahej.
Jo, takhle.
A nebo že je moc busy a nemá čas. Že to vlastně má ten opačný efekt.
A
že
pak máš jenom tu cenu na police a čekáš, no, jo, a nikdo ti nezavolá.
No, člověk se sedí pod poličkou a čekáš, mu někdo zavolá. Což takhle úplně necítím, že by bylo, ale říká se to. No, a v nějakou chvíli už těch cen jenom víc na té poličce zůstane nějakým podvědomí, jako není to k ničemu, to bych neřekl, ale na těch cenách to stejně nestojí. Jako to, jestli mám tolik luskáčů nebo tolik lup, je vlastně už nějakou chvíli potom jedno.
Jako chápu, že to potěší, ale že to třeba zase tolik nevypovídá jako o ničem. No.
Já jsem vyhrál, jsem měl tři lupy, křišťálové lupy. A pak přišel Mikýř a dostal za jeden večer tři křišťálové lupy. Říkám, Skvělý. To přesně vidím.
Tak můžete mezi sebou jakoby soutěžit ještě třeba.
No jasně, takové... tak jsem mu dal jako poklonu, že teda mě dohnal za jeden večer, co já jsem střádal několik let. Takže to je spíš takový, vlastně mnohem větší hodnotu pro mě má ten večer, kde se potkám s těma lidma, kteří v tom, co dělají, jsou jako dobrý a úspěšný, než vlastně ten kontakt s těma lidma, než to těžítko samotný.
No jasně, no. No ale ty jsi studoval na té vysoké škole kameru, ale věnuješ se spíš třeba režii v nějaké jako reklamní sféře. Tak mě by zajímalo, máš třeba nějaké ambice natáčet i věci, které by byly třeba jako umělečtějšího rázu? Myslím tím, že bys natočil třeba film vyloženě jako hranej celovečerní třeba.
Ano, ne. Oni jsou reklamy, které jsou naprosto umělecký díla. Mm,
a
jsou filmy, které jsou všechno jenom neumělecký. Mm. Takže ono to úplně není za každou cenu spojený s tím formátem a s tou stopáží.
Jasně.
A já jsem dostával nějaký nabídky na filmy, zrovna nedávno jsem dostal se scénář na něco, ale bylo k tomu jako takový e-mail, který mě trošku odradil ve smyslu, není to žádný umění, je to taková ta oddychovka, že když odejdeš z kina, tak si řekneš, bylo to fajn, tak jsem říkal, tyjo, to přesně bych nerad. Že když už do něčeho dám energii, tak chci, aby to nějakým způsobem svítilo trochu něčím jiným, než co jsou lidi zvyklí. Takže já sám jsem žádný scénář na film ještě nepsal na celovečerní, nějaký nápady byly, ale u něčeho jsem necítil, že bych to měl jako následovat moc dlouho. A ty, co přišly, tak nebyly dost dobrý na to, abych asi... Protože když udělám blbou reklamu, tak se k němu musím přihlásit. Když udělám blbej film, tak budu vždycky ten člověk, který udělal ten první blbej film.
Tam se od toho už blbě odchází, no.
Teď jsem udělal jako dokumentární celovečerák, tak ten jako beru, jako, že to je vlastně jako je můj první jako debut, tak to má naštěstí dobrý čísla, dobrou recenzi od Spáčilové. Takže no. A teď od toho se chvilku uteču. Ale umění jako takový, já jsem hrozně konstruktivní, mě hrozně baví příběh, ale vlastně já se snažím cílit na co největší cílovku, já chci, aby to bavilo co nejvíc lidí, aby si z toho něco odnesli. Mám kolegy, kteří i v těch reklamách jsou mnohem úspěšnější, mají mnohem víc jakoby jobů, protože to umění, takový to jako abstraktno a takhle se vlastně v té reklamě teďka hrozně nese. A já to v sobě moc nemám. Já vlastně nedokážu říct, že jsem umělec, protože to, co dělám, je nějak jako práce s příběhem a s nějakým wow efektem a s momentem a marketingem a timingem, ale jako taková ta abstrakce toho, že bych prostě vymyslel něco, co prostě ještě nikdo nikdy neviděl, jak se tady v mlze objeví, to prostě mi nejde. Na to jsou tady lepší lidi, no. Takže uvidíme.
No ale ty jsi právě natočil teďka ten první celovečerák, je to dokumentární film, jmenuje se to Evka nejrychlejší holka ve vesmíru a je to o Evě Adamčíkové. Tak jak se stalo, že tady ten film vzniknul a co, že zrovna vy dva jste se takhle propojili a natočili film?
Nás vlastně propojil až ten film, my jsme se předtím vlastně nikdy moc neviděli, Eva vůbec nevěděla, že existuju, já jsem plus minus věděl, co dělá. Ale taky jsem neměl velký ponětí, takže nás spojil vlastně ten projekt jako takovej, protože se mnou měl nějakou zkušenost právě kvůli té formuly. Takže vznikla schůzka, kde se řeklo, máme tady tohle, chceme, aby to bylo něco, co bude příští rok prostě zářit a na co dáme hodně jako energie, protože to je dobrý timing. Eva zrovna prostě, ona už to jednou odložila, byla ve fázi, kdy prostě přišla v olympiádu kvůli zraněným kotníkům. Měla tam ztrátu obou rodičů, prostě asi jako silný příběh a zároveň hrozně pozitivní člověk. A já jsem si říkal, že vlastně sportovní dokument jako takový by mě nebavil, ale lidský mě její příběh strašně zajímal a hrozně mě to lákalo. Tak jsme se na to plácli a myslím, že za týden už jsme točili první záběry, protože nám tam utíkal čas, protože se našla na operaci a takhle. Takže to bylo taky z 0 na 100. No a pak to byly 2 roky nějakého jako časozběrného takového sbírání a naštěstí to dopadlo dobře. Čili když jsme začali, tak nám její trenér řekl, že si myslí, že už nikdy jezdit nebude, že její kariéra skončila. Tak jsem si říkal, tak to bude zajímavý film, který začal a skončil tím, že už jezdit nebude. Tak. A hlavně neměla moc, jako, ona neměla moc záběrů z dětství, z toho ježdění, když už závody, tak to většinou patřilo nějaký obrovský organizaci, která chtěla hrozně peněz, tak jsem si říkal, tak jestli se za ten rok nestane nic, nebo rok a půl nestane nic, co my můžeme natočit, tak není z čeho sbírat.
No jasně, no.
Takže naštěstí to dopadlo tak, že to skončilo happy endem, abych neprozradil konec.
A vytvořili jste si, že jsi, ty jsi říkal, že jste se teda vůbec jako neznali předtím, no. Když jste začali, tak za ty dva roky vytvořili jste si nějaký třeba přátelský vztah?
Jo, je to vlastně hrozně zvláštně jako, já jsem chtěl říct intimní vztah, ale to zní blbě, ale jako představ si, že o tobě někdo dělá dokument.
No právě, no.
Že se potkává za tvými zády s celou tvojí rodinou, ptá se jich na tebe, skenuje si tvoje fotky, prostě někde na skeneru u sebe doma, jo, jako si to je takový stalker.
Je to takový,
prostě.
Je to takový creepy trošku,
je to,
no.
Je to zvláštní, speciálně, že to člověk, který ho fakt neznáš, takže no. Je to vlastně hrozně zvláštní vztah a vlastně my jsme třeba fakt až v půlce toho projektu se dostali do toho, že si můžeme jako říct, že jsme jako kamarádi, nebo jsme si jako blízký, protože do té doby já jsem sbíral ten materiál tak, že jsem se snažil co nejméně být jako vidět, že jsme prostě někam přijeli a byli jsme prostě tam moucha na zdi, takže tam nebylo moc. Já jsem naopak pak musel trošku víc do toho proniknout a sednout si s ní i mimo ty záběry, aby jsme se trochu zkamarádili, protože třeba ten rozhovor, který jsem pořád tlačil před sebou, ten hlavní, kde vlastně mi říká celý ten životní příběh, tak já jsem pořád cítil, že ještě nejsme tak daleko, abych ten rozhovor mohl vést.
Jasně, no.
Protože jinak jsem se bál, že to skončí tak, jak každý jiný rozhovor od jako novináře, že ona měla na všechno automatizované odpovědi, protože už si ji na všechno ptali.
Tak samozřejmě.
A já jsem tohle potřeboval zlomit, takže vlastně jsem to furt tlačil před sebou a točili jsme to fakt na poslední chvíli, až jako ke konci toho projektu. A myslím, že to hrozně prospělo. I to, že vlastně naše dramaturgyně Erika mi poradila, že si třeba mám s těma lidma potkat fakt mimo kameru a jenom si nahrát to, co se říká, že mi, se mi otevřou mnohem víc, než když na ně míří nějaká kamera, to speciálně třeba i sestra vlastně Evy. A pak při tom rozhovoru se k tomu vracet a připomínat ty věci, které řekli mimo tu kameru. A hrozně to bylo vlastně efektivní, protože já už jsem znal odpověď, já jsem jenom chtěl slyšet v ten daný moment, tady jsem mohl jako
navést,
no,
i jako
navést.
Líp, no,
kdybych to neudělal, tak, no. Tak se k těm věcem vůbec nedostaneme, protože před tou kamerou by ty lidi mají tendenci přemýšlet jinak.
To určitě, no. No ale ono hlavně asi tady to musí být taky jako zvláštní dynamika v tom, že ty přesně toho člověka jako dva roky vídáš, seš v tom a na stěně zjišťuješ si o něm všechny tyhle informace, ale on o tobě třeba neví tolik věcí, jako ty víš o ní, že jo? To je takový zvláštní, že ty se jako ponořeš do toho člověka, víš všechno a ten druhý jako o tobě neví skoro nic.
A ona Eva ani není taková, ona se mě podle mě nikdy na nic nezeptala.
No.
<Za tu dobu. laughs> Že tak já jako, že prostě chill, čau, ráda tě vidím, ale že to nebylo jako, že by se že mě vyptávala na můj život.
No jasně,
takže,
no.
Takže o mě fakt moc nevěděla, no. A myslím si, že z začátku i trochu iritovalo to, že o tom sportu vůbec nic nevím, prostě. Jo, že člověk má asi pocit, jako když jdeš dělat o sportovci nějaký dokument, tak bys měl být nějaký expert na to. A mně to právě přišlo dobrý, že o tom moc nevím, protože se právě ptám tak, aby i ten divák, který o tom sportu nic moc neví, aby z toho něco měl. Takže já jsem to bral jako výhodu, ale vím, že na začátku to muselo vypadat všelijak, no. Když jsem se ptal furt na ty blbý stejný otázky dokola, nechápal jsem ten sport vlastně.
No ty jsi člověk, který v těch projektech, co děláš, tak ty jsi tam vždycky, že jo, v pozadí, jsi jako za kamerou, nebo jsi jako ten člověk, který stojí u toho zrodu, ale není ten hlavní protagonista. Ale mě by zajímalo, je ti v tomhle tom líp, máš tohle rád, že nejseš vidět, nebo by jsi to třeba přál?
Je mi v tom určitě líp. Já jsem třeba dělal nějaký čas, jsem kejval na nějaké přednášky a debaty a takovéhle věci. Ale bylo to jenom kvůli tomu, že jsem se chtěl konfrontovat věcma, kterých se bojím. A já jsem fakt člověk, který když měl jako mít besídku ve škole, tak přeskočil plot a utek ze školy, protože já jsem to fakt nesnášel. Takže mi to nedělá dobře. Jsou lidi, kteří to naopak jako vyžadujou, potřebujou. Nebo minimálně lidi, kteří si myslí, že to vyžadují a potřebují, a pak když to mají, tak zjistí, že to není tak jednoduchý. Pro mě by třeba jako sláva jako taková byla jako fakt peklo. Ale to, že ke své práci potřebuji nějakou míru jako viditelnosti a uznání, aspoň v rámci té své práce a té své branže, to je jasný. A člověk vlastně je sám sobě produktem, který musí umět prodat. Takže to vždycky takový balanc mezi chci si vypnout telefon, nechci být vůbec před kamerou a když o tobě lidi nebudou vědět, tak si na tebe nespomenou v ten správný moment, když řeší nějaký projekt. Takže
a
to takový,
práci,
no. No, takový neustálý jako balancování a pak jako o sobě nemluvím vůbec a nechci nikde být a pak někam přijdu, naopak to přeženu a ještě jako jak ta práce prostě taková, jaká je, a přesně tady Amerika, tak to potom ještě zní jako, pak se koukám na nějaké jako rozhovory, vždycky tak jo, ty v té Americe a tohle, říkám, že to musí vypadat hrozně. Tak si říkám, tak zase to přehnal, tak o sobě nemluv vůbec.
Že máš takový jako impostor syndrom, že si nepřijdeš jakoby ani erudovaný, že bys o nějakých věcech měl mluvit, jo?
Já nevím, impostor syndrom, mám určitě otázka, jestli není odůvodněný, protože já fakt, já si myslím, že prostě jenom projekty, které jsem dělal, jsou vidět víc než některý jiný. Mm. Že si vůbec nemyslím, a možná i díky tomu Forbes 30 po 30, že jsem jako obklopený neustále lidma, kteří jsou jako mega talentovaný a geniální, tak já nemám pocit, že bych byl něčím jako význačně lepší než jiný režiséři, kteří jsou pro mě přesně jako třeba i v té umělecké části jako mnohem dál, než já mám přemýšlení, které já vůbec nemám.
Ale třeba se právě jako neumějí tolik prodat, no? Nebo...
Jo, je to takový jako, že občas jsou prostě vidět víc ty lidi, kteří dělají tu virální věc, která to, ale no, je to prostě tak speciálně v dnešním světě, že jo? To jsem zrovna teďka viděl nějaký profil kluka, který chtěl svýmu učiteli na marketing ukázat, že celá jeho přednáška, že video toho, jak padá toast, bude mít víc sledujících, než celá jeho marketingová přednáška.
A povedlo se.
O několik milionů. Prostě je to fakt jako zvláštní svět, kde neznamená, jako viralita neznamená vždycky automaticky jako kvalitu nebo, nebo
na to,
umění.
Na TikToku teď myslím, že nejpopulárnější video, který tam teďka je, jako že to má rekordní počet shlídnutí, tak je nějaký takový jako záběr na to, že někdo natáčí jahody politý nutelou. A je to jenom právě takový jako záběr, jako taková montáž do
to
hudby.
To je fakt zvláštní doba, protože čísla automaticky neznamenají hodnotu. Prostě. Jo, je to fakt zvláštní. Nejsledovanější video na YouTube, který vzniklo v České republice, je kluk, který jede na tobogánu.
Fakt?
Dítě, který prostě jako si sedne vody na tobogánu. A má to nějaký strašný, já už nevím, jestli to přesáhlo miliardu, ale jako nějaký strašný jako stovky milionů zhlédnutí. Vůbec to nechápu, nevím, kdo se na to kouká. Ale právě, no, neznamená to automaticky hodnotu, prostě nesrovnával bych se prostě se hřebejkama,
no,
a takhle.
No. No, tak to bylo i to, tak to třeba i na Instagramu, že dlouho bylo nejlajkovanější fotka, to vajíčko, ne? Přece to byla taky nějaká věc, že to bylo jako
ale
fotka,
to
na
představit,
který se jako nejvíc sbíraly lajky, nějaký vejce, a to mělo prostě x milionů prostě lajků.
Lidi milují bizarnost, že?
No,
takže no. To neznamená, že všechno, co prostě má slednutí, že má hodnotu, ale prostě lidi občas za prvé trolej, za druhý mají jako zvláštní chutě občas. A no, je to fakt zvláštní svět, už člověk jako neví se přesně. Jakože, když člověk udělá pár virálních věcí, tak ho hnedka považujou za experta na viralitu a furt po mě, kdo chce, bych někde přednášel o viralitě. Ale jestli se něco nedá predikovat, tak to je jako viralita. Může se tomu jít naproti,
vůbec,
ale
no.
Prostě neexistuje to. Naopak si myslím, že jestli na něco má existovat klíč, tak to znamená, že ten klíč je už na základě něčeho, co vzniklo, a znamená to, že už to asi není ten wow efekt, jo? Že prostě... Ano, jestli už je na něco klíč, tak to znamená, že to už někdo udělal a nejspíš to není ta cesta. No. Stejně jako když něco vypadá, že na tom vydělám hodně peněz, tak většinou, když se to dostane ke mně, tak už to znamená, že já už na tom nevydělám moc peněz.
A jaký ty máš postoj k sociálním sítím? Protože třeba ty tam osobně nejseš až tolik aktivní.
Já se nějak jako snažím do toho občas tlačit, ale zase jenom kvůli tomu, že vím, že to pro tu práci nějakým způsobem by mělo být součástí. Ale mě se to jako příčí a občas dělám nějaký jako storíčka, ale většinou, já když dám nějaký storíčko, tak mi většinou ubere sledující.
Jo, tak.
Protože ta práce samotná většinou je spojená s nějakou NDA smlouvou, o který o té práci nemůžu mluvit. Hodně lidí tam mám ještě pořád jako mě vidí jako součást Kazmi a One Man Show. Takže možná vždycky, když poustnu něco jiného z jiného světa, tak možná jsou ještě pořád zklamaný, takže si myslím, že ještě nějakou dobu mi budou odcházet lidi. Ale vím, že vždycky, když tam dám něco, jako co mám rád, jako lítání nebo nějaké tady moje koníčky, tak vždycky vidím, jak to odejde. Říkám, ty bys udělal nejlíp, kdybys nepoustoval vůbec nic. Ale mám k tomu jako zvláštní vztah, no, jako vidím, co to s lidma dělá. Myslím si, to dlouhodobě vlastně průšvih, který není moc řešitelný, protože nikdo asi nedokáže zakázat lidem sociální sítě nebo omezit, ani to možná asi není dobře, ale No, ale jako ten poměr jako depresí mezi lidma a všechny tady ty věci. To už se budu opakovat, to už tady řešilo spoustu jiných lidí na internetu, který jsou asi povolanější než já, ale nějak k tomu mám furt takový zvláštní jako odpor. Ale sedím na tom stejně jako všichni ostatní. Taky tam scrolluju a ten algoritmus už mě zná líp než já. Možná proto mě to děsí.
Já mám teďka tady pro tebe připravenou takovou anketu. Zkus mi vždycky na tu otázku odpovědět nějakou první údernou odpovědí, co tě napadne. První věc, co ti přilítne do hlavy.
No.
Tak první otázka. Kde leží morální hranice toho, co udělat a co už neudělat pro show?
Pro show, show dělá tvůrce a ta morální hranice asi položená někde jako v osobním světě toho tvůrce. Já ji mám někde nastavenou a celá moje tvorba je postavená kolem toho, kde já ji mám postavenou. Takže nedá se říct, že ta show má svoji hodnotu.
A ty ji máš postavenou kde?
Už se párkrát měnila. Myslím si, že je postavená tak, že bych nerad, aby moje práce způsobila někomu nějakou újmu, aby přišel o práci, aby to škodilo víc, než to může něco zlepšit.
Uh-huh. Co je tvůj nejoblíbenější film?
Back to the Future. Uh-huh. Marty McFly a Forrest Gump, což mimochodem je stejný režisér.
Kdybys měl natočit dokument o nějakým dalším známém člověku, kdo by to byl? O kom bys chtěl točit?
Dokument o známém člověku?
Uh-huh. Jako si teďka dělal právě tu Evu třeba?
Vždycky, když udělám jednu věc, tak potom mi chodí. Já jsem teďka dostal tolik nabídek na dokument, ale vlastně je nějaký důvod, proč jsem na to nekejvnu. O kom bych chtěl dělat dokument?
Klidně i o někom jeho, kdo třeba už nežije. Jako, to se nemusí tady být hranice, že musí být česká, ani že to musí být jako někdo ze současnosti.
Nevím, o kom bych chtěl dělat dokument. Myslím si, že to jsou takové věci, které v tom životě mě pak cvrknou do nosu. Řekl si, tak, to je přesně to, co chci dělat. Stejně jako Eva by mě nenapadla. Vlastně jsem hrozně rád, že jsem to udělal. Ale za poslední dobu jsem měl jako nabídky na Jardu Jágra, Tomáše Břínka, TMBK a Dominik Ferry.
Ježiši.
A vlastně to bylo jako všechno to mělo nějaký velký ale kolem sebe.
To chápu. A kdyby měl někdo režírovat dokument o tobě, tak kdo by ho měl režírovat a jak by se jmenoval ten film?
Kdo by měl režírovat? To je dobrá otázka. To nevím, kdo by to měl režírovat. Jak by se měl jmenovat? Já jsem zrovna někde jsem říkal, že moje knížka by se měla jmenovat... Možná je to blbost, ale co kdybychom?
To je dobrý.
Že tak začíná každý jako šílený nápad, že takový to jako, vlastně to ani nechci říct nahlas, ale nedá mi to, jo, takový tady ten jako styl. Takže možná je to blbost, ale co kdybychom? Tři tečky.
To je pěkný.
Takže tak se tak můžeme doklínit ten film. A nevím, kdo by to měl režírovat. Asi někdo, kdo by, nevím, kdo by se mnou dokázal strávit trochu času a rozklíčovat trochu moji hlavu, což mě se nedaří už spoustu let, takže nevím. Nevím, jestli jsem hoden filmu, ale jako zajímavá otázka. No.
A co je podle tebe úplně nejlepší nebo nejvíc ikonická reklama, která kdy vznikla?
Ikonická. Nevím, jestli ikonická. Reklama, kterou já mám neustále jako na paměti, a nevím, jestli je ikonická pro každý, ale pro mě je ikonická a proto jsem chtěl třeba začít dělat trochu reklamy. Je jako reklama od Ivana Zachariáše, českého režiséra, samozřejmě top všech topů český, hlavně světový reklamy. Tak to byla reklama na jeden deodorant, která se jmenovala Stunt City, což je reklama, kde si to hraje na to, že každý člověk v tom městě, který ukazujeme, je kaskadér. Tam padají lidi z vrtulníků, prostě na autobuse se takhle kaskadéři s novinama, hořící člověk jde do banky, prostě jako, ale skvěle udělaný. Prostě každý tam kaskadér, dělá tam hrozný věci a skončí to tím, že někdo propadne takhle jako stropem do kanclu, někoho to ani nezajímá, posadí se tam, propadne druhej, sedne si a napije se kafe a spálí si jazyk a udělá... Jakože se spál jazyk a šíkuje. Jakože všechno ostatní bylo v pohodě, ale jenom ta niance toho, že se spál s tím kafem, to si musíte pustit, to je takhle to zní blbě.
To jsem já asi nikdy neviděla, tu reklamu.
Je to úplně skvěle megalomanský, s jednoduchou pointou nakonec, která se přesně jako má vlastně na konci to všechno dává smysl, proč je to na deodorant. Mm-hmm. A je to prostě přesně, já mám rád, že je něco velkého, a ta pointa je pak jako maličká, nebo prostě ve vteřině. Tak to mě hrozně bavilo a vlastně mě inspirovalo to, že takovouhle reklamu může dělat český režisér. Takže pro mě ikonická je třeba tady Stunt City.
Mm-hmm. Tak to si pustím.
Tak jo.
Tak děkuju za anketu. Dala trošku zabrat.
Jsem změnil všechny otázky a odpovědi. To je jako vždycky jako tenká hranice, jo, protože já jsem byl v pár rozhovorech, kde jsem o tom mluvil a mám spoustu věcí, kde bych si mohl jako stěžovat a mluvit.
Jasně.
Ale vlastně trošku respektu i to, že on to nedělá. Když něco dělají dva lidi intenzivně a ten jeden odejde, tak to bude potom vypadat víc po tom jednom člověku. Máme platformu, která může být strašně virální a s kterou můžeme dělat i dobré věci, s kterými můžeme věci změnit. Nám se povedlo, nevím, měnit zákony. Takhle jsme vydali o půlnoci díl a já jsem se v 8 ráno probudil a měl to 2 miliony zhlédnutí.
No právě.
Přes noc. Je nějakým způsobem velká pomoc koukat na ten svět skrz hledáček foťáku nebo kamery. Jsem se prošel vyhořením několikrát a lidi na mě mluvili, já jsem nebyl schopný ani mluvit zpátky. Prostě začal jsem brečet prostě, nevěděl jsem proč. Já když jsem měl to první vyhoření, tak to jsme byli spíš jako v bodě, kdy jsme zrovna udělali one man show, která nevyšla. Kde prostě bylo vidět, že s Kazmou už jsme v bodě, kdy prostě už jenom čekáme na ten den, kdy můžeme bouchnout těma dveřma prostě a jít svýma cestama. Jako bylo spoustu momentů, kdy jsem si řekl, z toho se nemusím vrátit. Už to v nějakou chvíli je nedůstojný možná dělat bordel před kamerou prostě do 40.
Tak ty jsi dělal bordel za kamerou spíš.
Jo, tak já ten bordel vymýšlel, že jo.
No, jasně, no.
Vůbec nechápu, kde se to ve mě vzalo a vlastně nevím, jestli to není taky nějaká diagnóza.
Tak to možná je i diagnóza.
To diagnóza. Protože přesně před pár lety bych prostě se do toho letadla letěl. Ono to nějak dopadne, no. Tak když spadnu, tak aspoň umřu při něčem dobrodružným.
Tohle byla bezplatná část rozhovoru s Markusem Krůkem. V celé verzi rozhovoru, kterou najdeš na našem webu v rámci předplatného Refreshu Plus, jsme se bavili o one-man show, Kazmovi, syndromu vyhoření, depresích a také o létání.